Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктурларын улантат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Иштеп жаткан мыйзамды өзгөртүү муктаждыгы эмнеде? Кандай олуттуу өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Алдыда бул теманы адистер менен арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон деген вариантынан сактануу үчүн алдыдагы жаңы жылдык кечелерди өткөрбөй турууга чакырды.
But an event cancelled is better than
Өмүрдү чектегенден көрө майрамдык кечени чектеген жакшы. Майрамдап алган соң жакыныңыздын коштошуу зыянатына баргандан көрө кийинчерээк белгилеген жакшы, деди уюмдун башкачысы Тедрос Атханом Гебрейесус. Женевада 20-декабрда өткөн маалымат жыйында сүйлөп жатып, Гебрейесус коронавирустун жаңы штаммы буга чейинкилерге караганда кыйла жугуштуу экенин жана эмделген буга чейин ооруп айыккан адамдар дагы ага чалдыгып жатканын белгиледи. Жакыр мамлекеттерде аялуу топко кирген адамдарга вакцина жетпей жаткан маалда жаштарга үчүнчү доза сайып жаткан өнүккөн мамлекеттерди сындады. Жаңы штамм ноябрдын орто ченинде Түштүк Африкада алгачкы жолу аныкталган. Коронавирустун буга чейинки түрлөрүнөн айырмаланып, ал көп жолу мутацияланган. Кыргызстанда азырынча омикронго чалдыккандар расмий каттала элек. Өлкөдө өткөн суткада коронавирустан 2 киши кайтыш болду. Каза болгондордун 2 тең вакцина албаганы маалымдалды. Улуттук коопсуздук комитети кумтор иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевке байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул иш боюнча жаңы айыптар тагылганын маалымдады. Акаевке коюлган бардык айыптарды алып салуу боюнча айрым адамдардын такталбаган билдирүүлөрүнө байланыштуу УКМК бул кылмыш иши боюнча иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу коомчулукка объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү туура деп эсептейт деп айтылды. Коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө. УКМК Аскар Акаевке 1992 жылы КМК компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылганын кошумчалады. Ошондой эле тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында ишке тиешеси бар адамдарга тиешелүү юридикалык баа бериле турганын билдирди. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 14-декабрда Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн экинчи жолу келип кеткен. Кыргызстандан кеткенден кийин Аскар Акаев орусиялык Московский комсомолец басылмасына берген маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштер жабылганын айткан эле. Быйыл 2 августта Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, бул иш боюнча сурак берген. Ат башынын баш кайыңды айылында автоунаанын газына ууланып 2 адам каза болгондугун райондук ички иштер бөлүмүнөн маалымдашты. Маалыматта айтылгандай, 20-декабрда Ат баш райондук милициянын нөөмөт бөлүмүнө баш кайыңды айылында гаражда токтоп турган автоунаанын ичинде 2 адам каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаадан 2 кишинин сөөгү табылган. Каза болгондор 1982-83 жылы туулган жубайлар экени аныкталды. Күч колдонуу белгилери байкалган эмес. Факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Алдын ала иликтөөлөргө ылайык каза болгон жарандар автоунаанын газына уланып калганы божомолдонууда. 21-декабрда Бишкекте балдарын жалгыз багып жаткан энелерге арналган «Сен жалгыз эмессиң» деген фото көргөзмө ачылат. Ага Азаттык радиосунун фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын жалгыз бой энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20 ашуун документалдык сүрөттөрү коюлат. Турдубаева медиа жаса долбоордун алкагында Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен октябрь айынан бери Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин жашоосу тууралуу бир катар фотобаяндарды жарыялады. Бул долбоордун максаты жалгыз энелер кабылган көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Фотокөргөзмө Дордой Плаза соода борборунда 21-24 декабрь күндөрү өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Иштеп жаткан мыйзамды өзгөртүү муктаждыгы эмнеде? Кандай олуттуу өзгөрүүлөр кирди? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Анда Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат, кубат, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын укуктук жактан камсыздоо жана диний уюмдарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Манас Муратбеков жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов катышып жатышат. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Жаңы мыйзам долбоору, жогоруда айтылгандай, дин тутуу эркиндиги, диний бирикмелер жөнүндөгү долбоор азыр иштеп жаткан мыйзамдын жаңы редакциясы деп аталат экен. Мен түшүнгөнүмө караганда, ошондо канча пайызы өзгөрдү жана принципиалдуу кандай өзгөрүүлөр кирди мыйзамга, Манас мырза?
Саламатсыздарбы? Эң эле алгачкы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгуу процессин айтып берсем, эмне себептен жаңы редакциядан иштелип чыгылып атат, жөн гана өзгөртүү толуктоолорду киргизип койсо болбойт беле деген суроолор жаралып атат. Негизинен азыр өлкөбүздө жалгыз гана дин тутуу эркиндиги мыйзам эле эмес, жалпы мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин 8-февралда атайын жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын негизинде жалпысынан 400 жакын мыйзамдар инвентаризациялоонун алкагында каралып, бир сыйра ага баалоо жүргүзүлүп, натыйжасы боюнча айрым мыйзамдарга өзгөртүү, айрым мыйзамдарды жаңы редакциядан жазуу боюнча
жөнүндө мыйзамга кайрылсак.
Азыркы дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам жалпысынан канча пайызга өзгөрдү деген суроону айтып атасыз. Жалпысынан 50% жогоруга өзгөрдү деп мен эсептейм. Анткени бул жерде диний уюмдардын азыркы күчүндөгү мыйзамдын каралбай калган айрым маселелери тактап айтсак, именно жаңылыгы азыркы биз сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун жаңылыгы эмнеде? Негизги азыркы күчүндөгү мыйзамдан биринчи орунда бул Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыгылды да. Аталышынан эле жаңылык десек болот. Азыркы күчүндөгү мыйзамда диний уюмдар жөнүндө сөз болсо, биз диний бирикмелер деп аталышын өзгөрттүк конституцияга ылайыктап. Андан тышкары биз диний ишмердиктин субъекттери жана объекттери деп экиге бөлүп алдык. Ибадатканаларды эсептик каттоого алуунун тартиптерин киргиздик. Кайра каттоонун тартиптери азыркы мыйзамда жок болгонуна байланыштуу диний уюмдарды кайра каттоонун тартиптери киргизилип атат. Андан тышкары берилген күбөлүктөрдүн жоготулган же бузулган учурларда кантип аны кандай тартипте алуу боюнча дагы каралбагандыктан жаңы мыйзамда ал дагы каралып атат. Мындан тышкары диний окуу жайлардын юридикалык жак катары өтүүдө уюштуруучулук укуктук формасы каралбаган, ошону аныктап киргизип атабыз сунушталган долбоор менен. Мындан тышкары каттоодон өткөн, дин комиссиясынан каттоодон өткөндөн кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кабар берүү процедурасын киргизип атабыз. Мындан тышкары атайын диний объекттердин, диний уюмдардын мамлекеттик реестрин түзүү каралып атат. Жалпысынан диний уюм тараптарынан укук бузуулар болсо, азыркы күчүндөгү мыйзамга ылайык жазуу жүзүндө эскертүү берилип, андан кийин сот органдарына дароо эле кайрылса боло турган жазылганда, биз азыркы сунушталган редакцияда 60 ичинде жазуу жүзүндө эскертүүнү берилип, 60 ичинде ал чечилбесе дагы 90 ишин убактылуу токтотулуп туруу процедурасы. Бирикмелердин ишин токтотулуп туруу сотко дароо эле кайрылбай, бирикти токтотуп турат убактылынча. Андан соң ортодо 150 ичинде кетирилген кемчилик жол четтетилбесе ошондо гана дин комиссиясы сот органдарына кайрылат.
Кандай кемчиликтер эске алынышы, кандай кемчиликтер, мисалы кемчилик деп эсептелет, ушул сотко чейинки жетет?
Кемчилик деген бул мыйзам бузуулар десек адашпайбыз. Мыйзам бузуулар каттоодон өткөн диний уюмдар тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ал боюнча дин комиссиясы атайын жазуу жүзүндө эскертүү берет.
Кайра каттоо тартиби кандай болот, эмнеси менен өзгөрөт?
Кайра каттоо тартиби болсо, бул жерде бир аз оптималдаштырылды десек болот. Анткени азыркы мыйзамга ылайык кайра каттоо тартиби кандай катталса диний бирикмелер ошол эле тартипте кайра каттоодон өтөт деген нормабыз бар. Сунушталып аткан долбоордо 200 адамдын колдору кайра каттоодо, аларды керектелинбейт. Уюштуруучулардын протоколу, арыздары, кыска оптималдаштырылган документтер талап кылынып атат кайра каттоодо.
Азыр иштеп жаткан мыйзамда кандай ушул каттоонун кишилердин, адамдардын саны 200?
Ооба, 200 жаранды.
Канатбек мырза, сиз таанышып чыктыңызбы иштеп жаткан мыйзам менен долбоордун канчалык өзгөчөлүк эмнеде экен, анан канчалык мындай прогрессивдүү учурга шайкеш келип атат сиздин баамыңызда?
Билесизби, 30 жылдан бери Кыргызстанда, 30 жылга жакын убакыттын ичинде Кыргызстанда дин структура өтө чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мамлекет өз динге карата өз саясатын калыптандыруу максатында көптөгөн иш чараларды өткөрдү. Жарандык коом болсо, ошол жараян, коомдук жараян ошол динге байланыштуу маселелерде ички тышкы факторлордон дагы көз каранды болду. Мурдата мына кыргыздарга тиешелүү эмес унитардык мамлекеттин жоктугу, коммунисттик идеологиянын таасири, глобалдашуу, ааламдашуу, демократия шартыдагы мына диний кырдаалдын өзгөрүүсүнө өтө чоң таасирин тийгизди. Анан ушул мамлекет өзүнүн дин саясатын кандай өзгөртүш керек, кандай нукта жүргүзүш керек деген негизде мына эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бул саясат кандай багытта болгонун бүдөмүк катары каралып калган. Бүгүнкү күндө коомдук талкууга чыккан дин жөнүндөгү мыйзам бул биринчиси эмес, бул үчүнчү жаңы редакциясы. 91 жылы 16 декабрда легендарлуу парламент тарабынан биринчи мыйзам кабыл алынган. Бул ошол Советтер Союзу ураардын алдында өзүнүн союз мына диний саясатын либералдаштыруу максатында 90-жылдын 1-октябрында кабыл алынган мыйзамынын көчүрмөсү катарында гана кабыл алынып, бул жакшыбы жаманбы 17 жыл
кызмат кылды.
Кийин 2008 жылы 31 декабрда учурда иштеп жаткан мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам ошол диний чөйрөдө кабыл алынган оң терс тенденциялар, ар түрдүү факторлор, коомдогу болуп аткан диний терс көз караштардын алдын алууга бүгүнкү күндө өзүнүн салымын кошту деп эсептеймин. Эми мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилдин, учурдун талабына жараша өзгөртүлүп толуктоочу бул концептуалдык документ болушу керек. Эми мыйзам азыркы жаңы редакциясы бүгүнкү күндө конституцияга шайкеш келтирүү максатында деген пикирге мен кошулбаймын. Себеби дегенде бул мыйзамды мен билгенден бери 6-7 жылдан бери эле ошол жумушчу топ, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия башында турган эксперттик топ, диний уюмдар мүчө болгон курам иштеп жаткан мурдатан бери эле.
Бул жыл менен Манас мырза айтып атпайбы, 50-60% өзгөргөн?
Ооба, мен ошого келе атам. Мына азыркы иштеп жаткан мыйзам 6 главадан 30 беренеден турса, бул мыйзам 6 глава 50 беренеден туруп калды. Анан эң негизги басым жасалган жерлер ошол диний субъектилерди, Манас мырза айткан диний уюмдар, диний окуу жайлар, чет өлкөлүк диний миссиялар, анан диний үгүттөөчү миссионерлердин каттоосу, кайра каттоосу, эскертүүлөрү, ошол сыяктуу маселелерге көбүрөөк көңүл бурулган дагы. Эсиңизде болсо керек, мындан 3-4 жыл мурда ушул биринчи жолу ушул дин мыйзамы коомдук талкууга чыкканда, мына үйлөрдү каккылап диний үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат дегенде, бул дааватка тыюу салынат экен, таблиг жамаат уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынат деген коомдо чоң бир
талкуу
жаралгандан кийин, мына биздин ачык коом, демократиялык коом экендигибиздин белгиси ушул болду. Бул коомдогу талкууларда азыр мыйзамдын жаңы редакциясынан алынып салыныптыр. Анан эң негизги эле өзгөчөлүктөрү бул диний билим берүүгө жакшы көңүл бөлүнгөн, анан жашы жете элек жеткинчектердин диний уюмдарга баруусу, ата энелеринин макулдугу менен баруусу, андан кийин диний адабияттардын таркатылуусу боюнча беренелер камтылыптыр дагы. Эң негизгиси бул ибадатканалар деген жаңы термин кошулуп, бул ибадатканалар азыр бизди мына жөнөкөй тил менен которгондо бул намазканалар дегенди түшүндүрүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү, мына Кыргызстан боюнча бир 400-500 жакын намазканалар, булар ошол коомдук жайларда, ашканаларда, ар жерде эле намазканалар түзүлүп атат. Ушуну да кайра катташ керек деген каттоого алып, мамлекеттин көзөмөлү астында жүрүш керек деген беренелер туура келди.
Бул жерде сиз да айтып кеттиңиз, Манас мырза дагы айтып атат, ушу каттоого байланышкан жоолор өзгөрдү, анан уюмдар, бирикмелер болуп өзгөрдү деп. Анан кандай зарылчылыктан улам ушул өзгөрүүлөргө келдиңер, Манас мырза? Эмне зарылчылык пайда болду?
Зарылчылык алдын ала айтканда, жана белгилеп кеткендей, субъекттер, объекттер деп экиге бөлүп алдык. Бунун бөлгөнүбүздүн себеби, биринчи орунда объектилерди азыркы учурда диний объект деп, мечиттерди дагы, чиркөөлөрдү да бардыгын диний уюм деп каттап аткан болсок, сунушталган долбоор менен объект деп, ал бир имарат катары катталган сунушталып атат. Бул жерде негизги басым жарандардын коопсуздугуна басым жасалып атат. Ал жердеги курулган объект канчалык даражада коопсуздукка жооп берет, эртеңки күнү ал жерге киргенде жарандардын үстүнө имарат басып калбайбы, ошолор боюнча атайын басым жасалды десек болот. Атайын мамлекеттик органдардан тийиштүү экспертизалардан өтүп уруксат берилген имараттар гана ачылуу максатында коопсуздугуна басым жасап атат да.
Анан айта берсеңиз.
Диний уюмдар болсо, бул азыркы белгиленип кеткен мечит, чиркөөлөрдөн тышкары атайын ачылып аткан уюмдарды диний уюм кылып каттайбыз. Ал субъекттери катары, субъект, ал субъектке ошол эле талаптар калтырылды 200 жараан Кыргыз Республикасынын. Объекттерге болсо жеңилдетилген тартипте каттоо каралып атат. Мыйзам эгер кабыл алынып калса, диний объектилер жана ибадатканалар кайра каттоодон өткөрүлүп, аларга тийиштүү өзүнүн статусу берилет.
Муфтият же болбосо чиркөөлөр кайсы статуска туура келет?
Азыркы күчүндөгү мыйзамыбызга ылайык диний уюм.
Уюм деп эсептелет. Бирикмелерге кайсылар кирет мисалы?
Бирикмелер
көтөр менен түшүндүргөндө.
Бирикмелер деп ошол жарандардын атайын диний керектөөлөрүн камсыздоо максатында бириккендери бирикме деп аталат. Андан аркы уже алардын диний ишмердүүлүк жүргүзүүсү юридикалык жак болуп катталуусу үчүн алар диний уюм деген уюштуруучу укуктук формасын алуу каралып атат. Диний уюм менен диний бирикмени бир десек болот. Каттоодон өткөндөн кийин диний уюм статусун алат. Мындайча айтканда.
Бирикме юридикалык каттоо зарылчылыгы жок деп эсептелиби?
Бирикме бул бирикме отуруп 3-5 адам отуруп биригип бириккен эле. Анын уже андан аркы диний ишмердүүлүк жүргүзүүсү тыюу салынат каттоосуз. Каттоодон өткөндөн кийин анын статусу диний уюм болуп өзгөрүлөт.
Түшүнүктүү. Бул жерде дагы бир олуттуу өзгөрүү бул билим берүүгө байланышкан болуп эсептелет экенби? Түшүнгөнүмө караганда диний билим берүү бул азыркы кезде чын эле ушу диний сабатсыздык жана радикализм, экстремисттик маана дегендин баары ошондой көз карашка жетелегенин баардыгы бул диний билимсиздиктен келип чыгып атат деп бир топ билермандар айтып жатышат. Анын арасында Канатбек мырза сиз да айтып жүрөсүз. Бул мыйзам аркылуу канчалык деңгээлде жөнгө салынат диний билим берүү? Кандай болуш керек, кантип ишке ашат?
Жалпы эле кыргыз коомундагы билим берүүнүн, бул дүйнөбүй билим берүү болсун, бул диний билим берүүнүн аздыгы, бүгүнкү күндө сиз көтөргөн ошол радикализмдин курчуусу, толеранттуулуктун аздуулугу, башка ынанымдагы адамдарга диний чыдамкайлыктын, аларга карата болгон мамиленин аздыгы, ушул баардыгы барып биздин коомдун бүгүнкү күндөгү билим берүүсүнө келип такалып атат. Бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстан мына диний билим берүү мекемелери боюнча Орто Азия мамлекеттеринде бул лидер катары саналган мамлекет деп эсептейбиз. Себеби дегенде мына бизде өзү эле мына ислам багытын алсак 100 ашуун медресе, бир ислам университети 10 жакын ислам институттары, христиан багытында 14 жакын ар түрдүү билим берүү мекемелери бар. Эми булардын иши канчалык деңгээлде, алардын эми макул, алар өзүнүн жогорку чет жактагы структуралар аркылуу бирдиктүү программалардын негизинде окутулса дагы, буларды бүткөн адамдар мамлекет тарабынан алардын диплому таанылбайт. Ошончо жыл өмүрүн сарптап билим алган адамдардын диплому нострификациядан өткөн эмес. Ошол жерде мына диний билим берүү маселесине келгенде, бул 2-3 жылдан бери тиешелүү жобо иштелип чыгып өкмөттүн кароосунда. Эмне үчүн өкмөт бул жобону кабыл албай турат? Эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин министрлер кабинетине кандай үлгүдөгү документ бериш керек, эмне кылыш керек деген дагы маселе каралып.
Мамлекеттик стандарттагы билим берүү деген маселе бар.
Мамлекет, ооба, компоненттери каралган, ошо жалпы билим берүүдүн компоненттери 70%. Мен допустим да, 70% диний сабактар болсо, 30% мына дүйнөбүй сабактар киргизилет деген. Мен ойлойм, бул мыйзамдын жүрүшү менен, ишке ашуусу менен ушу коомдогу бир чоң бир көйгөйдүн алдын алса болот. Анан дагы мына Манас мырзанын мына каттоо маселеси боюнча мен айтып кетейин дегеним, Кыргызстанда бүгүнкү күндө конфессионалдык мейкиндик толду. Конфессионалдык мейкиндик толду, жаңы диний уюмдардын зарылчыл түзүүнүн зарылчылыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок. Себеби дегенде 3000 ашык ар түрдүү диний уюмдар, протестант уюмунун эле 15 багыты, ошол эле орус ортодокс чиркөөсүнө тиешелүү болгон Старообрядск церковь, Малакандар чиркөөсү дагы Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат.
Эми муктаждык болсочу, аны
эми бул мурдагыдай болбойт, эми бирин серим болушу мүмкүн. Негизгиси бул ошол эле мечиттерге тиешелүү болуп калат. Анан объект, диний объектилерди Манас мырза жакшы айтты, көпчүлүк мечиттер эми айрыкча мына түштүк жергесинде эгемендүүлүктү алган жылдар эле мына аш арыкмасында курулган баягы клубтарда ушундай мечиттерибиз көп. Эми ошолорду баягы архитектуралык нормаларга, санитардык нормаларга, талапка жооп берүүсү, ушул диний билим берүү мекемелери, медреселер болсун, теологиялык коллеждер болсун, диний семинариялар болсун, ушулардын баардыгы качан гана архитектуралык нормаларга жооп берип, андан кийин кайра катталса, бул бүгүнкү күндүн талабына, мезгилдин талабына жооп берет эле деп ойлойм.
Каттоо механизмдер азыр иштелүүдө, жолунда да каралып атабы азыр долбоордо? Мисалы ушул каттоо механизмдери кандай болот? Мисалы үчүн Канат мырза айтып атпайбы, жаңы каттоонун зарылчылыгы жок, уже толду биздин алкагыбыз деп атат да, 3000 ашты деп, биз аны эгер жаңы муктаждыктар пайда болсо аны кантип чечебиз?
Бул жерде
алардын баарын бириктириш керек, аны биз кантип мажбурлайбыз деген суроо туулат да.
Бул жерде дин комиссиясында тапшырма коюлган эмес, табандай тапшырма да жок. Мындай кандайдыр бир санга жеткенде каттоо катталбаш керек деген. Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн диний керектөөлөрүн камсыздоо максатында мыйзамында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык документтерин тууралап тапшырса, ал тийиштүү экспертизалардан өтсө, коомго залалчылыгы жок деген экспертизалардын тыянагы чыкса, аны каттаганга биз даярбыз. Каттоонун тартиби боюнча, каттоонун тартиби азыркы күндөгүдөй эле сунушталган мыйзам долбоору менен кайсыл документтер тапшырылат, канча күндө каралат, кандай учурда баш тартылат, алар боюнча кенен мыйзамда жазылып атат сунушталган.
Уюмдар, диний уюмдар да бизде эми дин туту эркин да, бизде кайсы динди каалаган динибизди тутабыз, ар кимибиз каалашыбызга жараша да. Дин тутуу эркиндиги болгон. Эми негизгиси албетте 80% ушул ислам динин тутунгандар деп жүрөбүз. Башка диндеги уюмдар бир ушу 3000 деп санасак, алардын бир 300-400 болсо керек. Мен туура эмес айтсам тактайсыздар, 400. Анан диний азчылыктын ишмердиги тууралуу сиздерден сурагым келип атат. Манас мырза, сиз жооп берсеңиз, анан Канат мырза кошулат го дейм. Ушул укуктары мыйзамда кандай кепилденген? Диний ушу көп түрдүүлүк кандай маани берилет да мыйзамда?
Биз мыйзам менен диний азчылык же диний көпчүлүк деп эки тарапка бөлбөйбүз. Бардык тарап биз үчүн бирдей. Ал баш мыйзамыбызда да жазылган, эч бир дин милдеттүү же мамлекеттик боло албайт. Азчылык көпчүлүк деп, ал эч кандай азчылыкка бир жеңилдик берип же көпчүлүккө кайра бир оорчулук берип, андай бизде каралган эмес. Биз бардыгына бирдей мыйзамда тапшырылган документтерге ылайык иш алып барылат.
Канат мырза, иш жүзүндө кандай ушул диний көп түрдүүлүк бизде сакталып атабы Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө кыргыз коому чындыгында эле диний көз караштарды негизинде бир нече катмарга ажырап калганы эч кимге эле жашыруун эмес. Бул ошол бизде көпчүлүктү түзгөн исламга же башка христиан динине тиешелүү болсо дагы, бул ашкере диндар адамдар, дүйнөбүй көз карашты карманган адамдар, атеисттик көз карашты карманган адамдар жана бүгүнкү күндүн жаңы феномени болуп агностикалык көз карашты карманган адамдар дагы болуп атат. Чындыгында мына диний азчылык деп баягы айрыкча мына жаңы эгемендүүлүктөн кийин жаңы кыргыз коомуна жаңы бир феномен болгон диний уюмдарды айтсак болот. Ошол эле мына кыргыз чиркөөлөр альянсы деген уюм сыяктуу, андан кийин мына пресвитериандык уюмдар сыяктуу. Эми булардын, ооба, сиз айткандай, булардын саны 400 жетти, объектилердин саны. Ошол эле протестанттык уюмдардын 15 ашуун багыты иштеп атат. Эми Кыргызстандын конституциясы укуктук ченемдик актыларында бул диний саяз мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт, диний саясат динге мамлекет аралашпайт деген светтик көз карашта кармалып жүрүлөт. Бул орто кылымдарда Европа феодалдык мамлекет болгондон баштап эле философтор, юристтер бул маселенин үстүндө талкуулап, англиялык белгилүү окумуштуу Джон Локтун дагы бул боюнча атайын концепциясы кабыл алынгандан кийин 1787 Америка Кошмо Штаттарында светтик көз караштагы карманган дин мамлекеттин ишине, мамлекеттик диндин ишине аралашпайт деген концепция кабыл алынып, бул ошол конституциясына да киргизилген. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда уланып жаткан дүйнөбүй көз караш бул Европа мамлекеттериндеги эле светтик көз караштын уландысы деп айта алам. Себеби дегенде мамлекеттин башкаруу системасына дин аралашпайт, мамлекеттик идеологияга дин аралашпайт, мамлекеттик саясатка дин аралашпайт, мамлекеттик билим берүү системасына дин аралашпайт. Бирок чындыгында кыргыз коомунда диний азчылыктарга эмес, бул өз динин алмаштырган адамдардын жерге берүү маселелеринде коомдо көйгөй бар. Бул массалык түрдө эмес, бирок бирин серин көйгөйлөр бар. Мунун үстүндөн дагы тиешелүү мамлекеттик органдар иштеп баягы укуктук ченемдик документтерди даярдап койгон. Мени таң калтырган эле, бир 4 өтүп кетсе дагы бул документти баягы кол коюп, мына мурдагы өкмөттө кол коюп мына калып чыга элек да. Ушул нерселерди алыс кылса кыргыз коомундагы түшүнбөстүүлүктөр азая баштамак.
Эмне үчүн ушундай кармалып атат? Бул кандайдыр жөн эле бюрократиялык иштерби же саясий бир өңүттөгү?
Мен ойлойм, бул жерде эч кандай саясий өңүттөгү маселе жок. Маселе жок, ооба. Кээ бир ошол жердеги аткаруучулар дейлик, биз жогорку бийликти айтпайбыз, аткаруучулар ошо жоопкерчиликтен качуу гана маселеси болуп атса керек. Эми бул диний мыйзам бүгүн коомдук талкууга чыккандан кийин бул эң негизгиси Кыргыз Республикасы өзүнө кабыл алган адам укугу, дин эркиндигине тиешелүү болгон эл аралык нормалар бар да, ошол нормаларга шайкеш келиш керек. Андан кийин мурдагы биздин тажрыйба көрсөткөндөй, баягы Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан дагы тиешелүү экспертиза, Венециялык комиссия тарабындагы экспертиза.
Бул эми балким ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин балким бул иретке келет деп үмүттөнөбүз го. Анан мен Манас мырзага берейин деп атам дагы эле жана билим берүү жаатында. Мисалы үчүн диний көп түрдүүлүк демократиялык баалуулуктардын бири деп эсептейбиз биз жашап аткан коомдо. Анан ушул дин таануу сабактар жапырт мындай бири мындай тең салмакта окутулуш керекпи? Бул багытта кандайдыр бир жоодо киргизилгенби?
Жок,
ал боюнча көбүнчө эле 80% ислам өкүлдөрүбүз деп калган диндер окутулбайт. Маселен, диний сабактар дин таануу дегенде сөзсүз түрдө, же болбосо теологтор деп айтсак сөзсүз түрдө ал исламды гана жактаган адам болуп эсептелет да. Ушул жакта өксүк бар, ушул мыйзамда кандайдыр бир эске алынабы?
Азыр сиз айткан жагдайлар бул мыйзамдын ал билим берүү тармагын караган үчүн ал азыркы нормаларды бул биздин дин тутуу эркиндигине киргизбедик. Ал мыйзамдар, ал азыркы сиз айтып жаткан дин таануу сабактары боюнча бүгүнкү күндө тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат билим берүү министрлиги менен. Алар боюнча атайын өздөрүнчө жобо иштелип, анын концепциясы иштелип, азыр бул иштелип жаткан процессте. Ал боюнча кандай болот, ким берет, алар боюнча азыр еще аныктала элек да. Ошол
Урматтуу угармандар, сиздер дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясынын чоо жайы тууралуу арайбыз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Бул талкуу Азаттыктын YouTube каналында уланып жаткан, эсиңиздерге салабыз. Талкууга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын өкүлү Манас Муратбеков, дин иштери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов катышып жатат. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Биз ушул менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барып жатат. Толкунда кала бериңиздер.